Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិស្ត្រីរិះគន់លោកហ៊ុនសែនទាក់ទិននឹងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីអញ្ញាធរវៀតណាមដកលិខិតឆ្លងដែននិងសួរចម្លើយព្រះសង្ឃខ្មែររឿងបទល្មើសលើអ៊ីនធឺណិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីថ្លឹងថ្លែងលើហានិភ័យនិងផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារពេលផ្ទៃតំណែងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបន្តទាមទារមេដាយកិត្តិយសជម្លោះរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យឧស្សាហកម្មផ្លែឈើនៅតំបន់កាស្មៀរខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងកណ្ដូបវងថ្មីបង្កការប៉ះពាល់ដល់កសិផលនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយផ្ដល់រសជាតិម្ហូបជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអង្គការសិទ្ធិស្ត្រីមួយចំនួនបានរិះគន់ទៅលើវិធានការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលការរិះគន់នេះបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីថាអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរដោយសារបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលអ្នកស្រីលេអូនីគីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការលើស្ត្រីលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតរូបណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលការប្រកាសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដោយអង្គការទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះគឺជាការរើសអើងលើស្ត្រីនៅក្នុងការថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរដោយសារបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលវីដេអូរបស់អ្នកលក់ផលិតផលមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះនៅលើ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដូចជារបស់របរប្រើប្រាស់គ្រឿងកែសម្ផស្សនិងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមក្នុងនោះមានអ្នកលក់ខ្លះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីបញ្ចេញរាងអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រីចំនួន7ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការ Action Aid Cambodia ជាដើមបានរិះគន់វិធានការនេះនៅក្នុងលិខិតចំហមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលិខិតនោះលើកឡើងដូចនេះថាវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ថាតម្លៃសង្គមគឺតែងតែមានការប្រែប្រួលតាមដំណើរវិវត្តជាងនេះទៀតมันមានការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជំរឿរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅសិលធម៌សង្គមនោះទេ
កញ្ញាសេងរិស័យដែលជាអ្នកតស៊ូមតិមួយរូបនៃអង្គការសិលកាដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រីក៏មានចម្ងល់អំពីវិធានការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះបញ្ហាវប្បធម៌ខ្មែរតាក់ទិននឹងរឿងនេះដែរកញ្ញាថ្លែងដូចនេះថាតើវប្បធម៌អ្វីដែលយើងចង់សម្ដៅលើនឹងក្នុងសម័យណាជាឧទាហរណ៍កាលពីសម័យអប្សរាក៏យើងឃើញផ្នែកខ្លះនៃអប្សរាមិនមានសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងដែរហើយសម័យបន្ទាប់មកក៏អញ្ចឹងដែរកញ្ញាបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេបន្ទោសតែស្ត្រីថាជាអ្នកបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌ខ្មែរមានលក្ខណៈល្អផូរផង់ច្រើនយ៉ាងណាស់ហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែថាស្ត្រីជាអ្នកបំផ្លាញវប្បធម៌ប្រសិនបើយើងរក្សានៅវប្បធម៌មួយដែលភាគច្រើនដាក់កំហិតនិងហាមប្រាមសេរីភាពទៅវិញទៅមកបែបនេះនោះយើងត្រូវសួរថាតើយើងចង់បានវប្បធម៌បែបនេះឬក៏អត់ លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលធ្វើការងារក្នុងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការប្រឆាំងរាល់វីដេអូសិចស៊ីរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលបានថតនិងបែកធ្លាយដោយខ្លួនឯងដែលមានតាម website មួយចំនួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានរិះគន់វិធានការនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Nicholas Bekvillen ប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការចាត់វិធានការនិងអប់រំស្ត្រីទាំងនោះតំណាងឲ្យការអនុវត្តបែបគម្រាមកំហែងនៅការតាមដានរបស់រដ្ឋដើម្បីបំពេញតាមគោលការណ៍បែបព្រះអង្គនិងផ្ដោតតម្លៃលើបរិយាក្រុមហ៊ុន Facebook គួរតែបដិសេធកុំសហការជាមួយនឹងសំណើបែបព្រះអង្គណាមួយរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងការបិទចោលនៅគណនីរបស់ស្ត្រីទាំងនោះលោក Nicholas Bekvillen បានបន្តថាការអប់រំសិលធម៌បែបបង្ខិតបង្ខំរបស់អាជ្ញាធរលើស្ត្រីទាំងនេះគឺជាអំពើមិនត្រឹមត្រូវដែលមានរួចមកហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់នោះទេហើយមើលទៅអាជ្ញាធរដូចជាធ្វើតាមគំនិតនឹកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែន
សកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីបានអះអាងនៅក្នុងលិខិតចំហនោះថាការពិន័យលើស្ត្រីដោយសារតែការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបសិចស៊ីនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃឫសគល់អំពើហិង្សាជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហានិងមិនគួរកើតឡើងនោះទេពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាត់វិធានការលើរឿងនេះអ្នកលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតកញ្ញាថៃស្រីនាងបានធ្វើការសុំទោសនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងបានសន្យាថានឹងឈប់បង្ហោះរូបដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីកញ្ញាឆនណាវីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថាក្រសួងវប្បធម៌គួរតែដាក់ចេញនៅលក្ខខណ្ឌពន្យល់អំពីថាតើការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបណាដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីជ្រុលកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យដើម្បីចាត់វិធានការលើរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិនិងគុណធម៌សង្គមកញ្ញាបានបន្ថែមថាកញ្ញាមិនដឹងថាមានអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្មានអ្នកនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមិនបានចោះឈ្មោះប៉ុន្តែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់និងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរវៀតណាមសួរចម្លើយព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គហើយបានដកលិខិតឆ្លងដែនតែពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពានច្បាប់សន្តិសុខនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកសុខខេមរានៅ VOA បានពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះហើយបានរាយការណ៍មកថាអាញាធរវៀតណាមទំនងជាផ្អែកទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ព្រះសង្ឃខ្មែរព្រះនាមសឿនទីដែលបាននិមន្តទៅលេងស្រុកកំណើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមសឿនទីប្រជជន36ព្រះវស្សាត្រូវអាញាធរវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តសុកត្រាងសួរចម្លើយនឹងដកហូតលិខិតឆ្លងដែនប៉ាសពតទុកអស់រយៈពេល12ថ្ងៃមុនពេលប្រគល់ប្រគេនជូនវិញរឿងនេះកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃខ្មែរនិមន្តទៅដល់ភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដែលជាតំបន់មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរស់នៅជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះតាំងពីដើមកំណើតការសួរចម្លើយនឹងការដកលិខិតឆ្លងដែននេះបណ្ដាលមកពីការមើលនិងបង្ហោះឬក៏ចែកចាយព័ត៌មានតាម Facebook ដែលវៀតណាមចាត់ទុកថាជាការរំលោភច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហៅថា The Law on Cyber Security ហើយនឹងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្រះតេជគុណសឿនទីដែលគង់នៅក្នុងវត្តអង្គតមិញហៅថាគោកចំបក់រាជធានីភ្នំពេញបាននិមន្តទៅដល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទៅលេងស្រុកកំណើតសាច់ញាតិនិងចូលរួមមង្គលការប្អូនស្រីនៅក្នុងឃុំសាឡុងភូស្រុកឡុងភូកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាហើយដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរវៀតណាមបានកោះហៅទៅសាកសួរមិនដូចនៅក្នុងលិខិតកោះហៅដែលមិនបានដាក់ថាមានការរំលោភច្បាប់នោះឡើយនេះជាសង្ឃដីការបស់ប្រតិជនសឿនទីដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រទេសវៀតណាម
កាលថ្ងៃទី2ខែ 2022ហ្នឹង2020ហ្នឹងដែលអាជ្ញាធរក៏ហៅអាម៉ាតូហ្នឹងដើម្បីនិយាយភាសារឿងមួយចំនួនទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរវៀតណាមហ្នឹងបានសួរចម្លើយអាត្មាវិញបានសួរចម្លើយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេចោទប្រកាន់អាត្មាហ្នឹងបានធ្វើខុសច្បាប់ប្រទេសវៀតណាមដូចជាច្បាប់ប្រព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង
ប្រតិជនក៏បានអះអាងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលវៀតណាមដកលិខិតឆ្លងដែនលើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2009ប្រតិជនក៏បានបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបង្ខំឲ្យប្រតិជននិយាយភាសាវៀតណាមនៅពេលសួរចម្លើយដើម្បីរៀបរាប់អំពីការចែករំលែកព័ត៌មានការស្ដាប់និងអានព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ Facebook នោះក្រៅពីបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើឯកសារក៏ប៉ុន្តែប្រតិជនបានបដិសេធដោយសារថាប្រតិជនជាអ្នកទេសចរដែលច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នោះ
ហើយលើកនេះគេយកច្បាប់មួយទៀតច្បាប់សន្និសីទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេយកមកឲ្យអាចមកចុះហត្ថលេខាដើម្បីទទួលស្គាល់ថាយើងបាន share បាននេះនឹងពីសួរចម្លើយមកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអាត្មាមិនចោលហ្នឹងគេដកម្ដងហ្នឹងទៀត
បដិជគុណសឿនទីនិងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តទំនងជាការបង្ហោះលិខិតកោះហៅទៅសាកសួរការផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook ព្រះអង្គហើយនឹងការអានស្ដាប់នៅព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានសេរីមួយចំនួនរួមទាំងសម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកំណើតស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជាប់នឹងព្រំដែននៃខេត្តស្វាយរៀងភាគអាគ្នេយ៍របស់កម្ពុជាហើយដែលដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះត្រូវបារាំងកាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកមានប្រតិកម្មជាច្រើនកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការដកហូតលិខិតឆ្លងដែននិងការសួរដេញដោលរាប់ចាប់តាំងពីការមកដល់ពេលណាស្នាក់នៅទីណាជួបអ្នកណាឆាន់នៅទីណាអ្នកនោះធ្វើអ្វីមានចេតនាយ៉ាងណាដែលបានបង្ហោះសារនិងព័ត៌មានលើ Facebook ជាដើមនោះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជម្រាបខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនានានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះ
បើសិនយើងមិនធ្វើការតវ៉ាទេនៅនោះមានបញ្ហារត់ហ្នឹងចិត្តទៅយកធ្វើលេខចាប់ជាតែអាការមើលហ្នឹងគឺមានប៉ះពាល់ការផ្សាយវិជូរជាសេរីផ្សាយវិជូរផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយវិជូរខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថាប័នទាំងរឿងត្រឹមត្រូវច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិទាំងគេផ្ដល់ស្ទីឲ្យខ្មែរក្រោមយើងជំនឿទូទៅយើងមើលថាអតិកាលទៅមានទៅអីពីរបកម្មគឺស្អីបើតែវាយកមកជួបបានហ្នឹងទៅធ្វើអញ្ចឹង
លោកសេរីវុឌ្ឍក៏បានបន្ថែមថាការប្រើច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបិទសិទ្ធិសេរីភាពនេះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេហើយថានៅប្រទេសជាច្រើនគេប្រើច្បាប់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺដើម្បីតាមដានក្រុមភេរវកជនតែប៉ុណ្ណោះតែលោកថាការបង្ហោះសារឬព័ត៌មាននេះមិនមែនជាអំពើភេរវកម្មដែលវៀតណាមត្រូវបារម្ភឬតាមដាននោះទេច្បាប់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វៀតណាមដែលសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2018តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មដូចជា Google និង Facebook លុបចោលខ្លឹមសារណាដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អតិថិជនខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងរក្សាទុកនៅកន្លែងតែមួយក្រៅពីការរឹតត្បិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដែលចែករំលែកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើតាមមាត្រា1នៃច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងនានាអង្គការនានានិងរូបវន្តបុគ្គលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានចាត់ទុកថាការដកហូតលិខិតឆ្លងដែននិងការសួរចម្លើយនេះជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមចុងក្រោយមួយទៀតដោយយោងថាវៀតណាមមិនគួរដកលិខិតឆ្លងដែននិងរដ្ឋបិទសេរីភាពពលរដ្ឋនិងបញ្ចេញមតិដោយប្រើច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលលោកអះអាងថាជាច្បាប់ធូររលុងសម្រាប់ប្រើជាលេសចោតប្រកាន់និងដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកណាដែលវៀតណាមចាត់ទុកថាប្រឆាំងនឹងខ្លួននោះទេ
This is clearly one of the worst governments when it comes to human rights violations in the Southeast Asian region. No one should think that
រឿងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រឿងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានល្អប្រសើរនោះទេតែជាការពិតវាកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងយើងឃើញការបង្ក្រាបជាច្រើនយើងឃើញមនុស្សជាច្រើនត្រូវកាត់ទោសដាក់គុកដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិនយោបាយហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតគឺយើងឃើញការយាយីដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមសកម្មជនដែលទាមទារយុត្តិធម៌និងទាមទារការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
លោក Robertson បានទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសវៀតណាមចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមទ្រង់ទ្រាយធំ
Vietnam is concerned about its image on the international stage. It's concerned that when it gets called out at the UN or at the Human Rights Council.So quite clearly
ប្រទេសវៀតណាមបារម្ភអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិគឺបារម្ភនៅពេលដែលមានការលើកឡើងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឬនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះវាពិតជាច្បាស់ណាស់ថាមានវិធីដែលដាក់សម្ពាធលើវៀតណាមដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតែរឿងនេះត្រូវតែជាការដាក់សម្ពាធរួមគ្នាដោយមិនគ្រាន់តែជាការចិញ្ចឹមសក្តីថ្លែងការទីនេះឬក៏ទីនោះទេវាត្រូវតែមានយុទ្ធនាការទៀមទីឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិខ្មែរក្រោមនិងប្រទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
នៅមុនពេលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមប្រកុលលិខិតឆ្លងដែនប្រគិនជូនប្រជាជនសឺនទីលោក Phil Robertson បានជំរុញអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមឲ្យប្រកុលលិខិតឆ្លងដែនប្រគិនដល់ប្រសងខ្មែរវិញដោយបញ្ជាក់ថាវៀតណាមគួរត្រូវបញ្ជូនប្រជាជនចេញពីវៀតណាមបើរកឃើញថាមានកំហុសក៏ប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិរឹបអូសលិខិតឆ្លងដែនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាតាមដាននិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពពលរដ្ឋទេលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈចំថ្ងៃដែលវៀតណាមប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនប្រគិនប្រសងខ្មែរវិញនោះថាបញ្ហានេះបានដោះស្រាយចប់រួចហើយ
តាមជាងទទួលព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺស្ថានទូតជើងបានធ្វើការមួយអាជ្ញាវៀតណាមហើយបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនមិនប្រគេទៅព្រះអង្គវិញណា
លោកកុយគួងនៅពេលសួរពីមូលហេតុដែលប្រសងខ្មែរត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមដកហូតលិខិតឆ្លងដែនលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ទទួលព័ត៌មានកន្លងមកថាគេចោទថាព្រះអង្គបានធ្វើអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសគេនឹងដោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគេណា
បដិជនសឿនទីដែលបានបដិសេធថាគ្មានធ្វើអ្វីខុសនឹងច្បាប់វៀតណាមនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាអំពីការប្រគេនលិខិតឆ្លងដែនវិញដែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020
ថាខាងស្ថានទូតមែននៅហាណូយហ្នឹងគេអន្តរាគមន៍បានទៅដល់ពីល្ងាចវិញមក4ទៀ
តក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសវៀតណាមព្រះសង្ឃវៀតណាមផងបន្តគម្រាមជាពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពនានាមុនពេល4ថ្ងៃនៃការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនប្រគិនជូនដល់ប្រជាជនវិញ
ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈហ្នឹងខាងមន្ត្រីសង្ឃនិងអាជ្ញាធរហ្នឹងគេបានមកវត្តហើយគេយកឡានមកដឹកមកទៅប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីសង្ឃហ្នឹងគេបានគម្រាមកំហែងដល់អាត្មាហ្នឹងប្រាប់ញោមអាត្មាហ្នឹងថាបើសិនជាលោកគ្មានកំហុសចឹងអត់អីទេតែបើថាទៅទៅជាមួយគេមានកំហុសទេចឹងទៅលោកលែងលោកមិនខ្វះទេអោខចឹងវាត្រៀមទុកអុយហើយ
ប្រដេជគុណបានបញ្យល់ថាប្រដេជគុណបដិសេធមិននិមន្តទៅជាមួយឡានអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដោយសារថាប្រដេជគុណប្រាប់គេថាកំពុងជាប់រវល់ធ្វើការតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតខ្មែរនៅទីក្រុងហាណូយហើយជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននោះទៀតក៏មានការគម្រាមនិងព្រមានមួយលើកទៀតដែលប្រដេជគុណបានបញ្ជាក់ដោយសន្និដ្ឋានថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមលើកឡើងថាប្រដេជគុណបានធ្វើហួសហេតុចំពោះការបង្ហោះសារនិងចែករំលែកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្រមមន្ត្រីវៀតណាមនៅក្នុងឃុំសាឡុងហ្វូស្រុកឡុងហ្វូខេត្តសុកត្រាំងបដិសេធធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាមួយនឹងសំណួរ VOA ដោយបានបញ្ជាក់អះអាងថាមិនបានដឹងអំពីរឿងនោះទេទាំងប្រជាជនសឿនទីនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្ដែងចេញនៅភាពរីករាយនិងអរគុណដល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមប្រជាជនបានអះអាងដោយសង្កេតការថាមិនទាន់និមន្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទេដោយសារញោមស្រីជាម្ដាយនិងសាច់ញាតិនៅមានការភិតភ័យក្រោយពីការកាត់ហេតុការណ៍នេះដោយសម្រេចបន្តគង់នៅក្នុងឃុំនេះមួយរយៈសិនប្រជាជនបានអះអាងបន្ថែមថាគម្រោងការដំបូងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីបន្តការសិក្សានិងជួយដល់កិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនដល់ញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគម្រោងការនោះត្រូវអាក់ខានដោយសារតែ ការដកហូតលិខិតឆ្លងដែនពីអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមនិងពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមរងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើសេរីភាពសាសនាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែអ្វីមួយដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងពលរដ្ឋអះអាងថាវៀតណាមបារម្ភជ្រុលពេកចំពោះការងើបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Mahathir Mohamad ទំនងជាមិនអាចធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យលោក Anwar Ibrahim ដែលជាដៃគូរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពបកឋានហារ៉ាផាន់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះបានទេដោយសារតែការពីចុងឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយថាលោកនឹងពិចារណាអំពីការផ្ទេរតំណែងនេះនៅក្រោយពេលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអង្គការ APEC នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគបាននិយាយថាចំណុចនេះអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទៅលើរឿងនេះដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដែលមានការប្រេះស្រាំរួចទៅហើយនេះមានការបែកបាក់គ្នានិងអាចជះផលវិបាកដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់លោក Zumber Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបេឆិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទំនងជាខកខានមិនអាចធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះពីលោក Mahathir Mohamad ទៅឲ្យលោក Anwar Ibrahim ដែលជាដៃគូសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោក Mahathir ចំណុចនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចមានចំនួនតាក់ទិននឹងបញ្ហានៃអ្នកដែលត្រូវបន្តតំណែងនេះដែលអាចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពដែលមានការប្រេះស្រាំរួចជាស្រេចហើយនេះមានការបែកបាក់នឹងអាចជះផលវិបាកដល់សម្ព័ន្ធភាពនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅពេលខាងមុខលោកទាំងពីរដែលធ្លាប់ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជាអ្នកទទួលអាវ៉ាតណែនាំនេះបានបែកបាក់គ្នាកាលពីចុងទសវត្សរ៍1990ប៉ុន្តែបានងាកមករួមកម្លាំងគ្នាជាថ្មីយកឈ្នះដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើគណៈបកសម្ព័ន្ធភាព Barisan National ដែលជាក្រុមដឹកនាំយូរឆ្នាំនិងពុករលួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយសារតែបានសន្យាថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដ៏ស្អាតស្អំមួយធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការចំណាយទាបជាងមុននិងលើកដំកើងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចមុននឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ចូលមកដល់លោក Mahathir ក៏ធ្លាប់បានសន្យាផងដែរថានឹងលាលែងពីតំណែងប្រគល់ជូនលោក Anwar បន្ទាប់ពីកាន់អំណាចបានយ៉ាងយូរបំផុត2ឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Mahathir វ័យ94ឆ្នាំរូបនេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Mahathir ដែលកំពុងពេញចិត្តនឹងការកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទី2នេះបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានកាន់អំណាចបាន22ឆ្នាំគិតត្រឹមឆ្នាំ2003មកកំពុងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019លោក Mahathir បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីចំពោះការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងការតែងតាំងលោក Anwar ជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងវេទិកាក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាដែលជាកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំលោក Mahathir បានជាពំមានឆន្ទៈច្បាស់លើការតែងតាំងលោក Anwar ជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកហើយបានជានិយាយថាលោកនឹងពិចារណាអំពីការលាលែងពីតំណែងនៅក្រោយពេលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះវិញ
កន្លងមកលោក Anwar បានតាំងចិត្តអត់ធ្មត់ចំពោះការលើកឡើងមិនច្បាស់លាស់របស់លោក Mahathir ដែលលោកបានអះអាងថាលោក Mahathir នឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលវេលាសមស្របណាមួយប៉ុន្តែភាពស្រពិចស្រពិលដែលអូបន្លាយជាយូរអំពីថាតើការផ្ទេរតំណែងនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលណានោះអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពផាកាឋានហារ៉ាផាន់ដែលមានន័យថាសម្ព័ន្ធភាពនៃក្តីសង្ឃឹមនេះបែកបាក់ជាពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ben Blunt ប្រធានគម្រោងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថានលូយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Blunt បានប្រាប់ VOA ថាគេឃើញមានហានិភ័យយ៉ាងច្បាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពដែលប្រេះស្រាំរួចទៅហើយនេះបែកបាក់គ្នា ដោយសារតែពុំមានភាពច្បាស់លាស់អំពីការផ្ទេរអំណាចនិងដោយសារតែមានភាពខ្លាំងក្លារបស់បុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទុយគ្នារបស់លោកទាំងពីរដែលប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំដែលនៅទីបំផុតពួកគេនឹងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿជឿជាក់រវាងគ្នាក៏ដូចជាអាចបំផ្លាញដល់ក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ឬក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ការព្រមព្រៀងចុងក្រោយរវាងអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរនេះគឺការបង្កើតបានសម្ព័ន្ធភាពដ៏ត្រដាប់ត្រដួសមួយកន្លងមកលោកអានវ៉ាធ្លាប់ត្រូវបានគេគិតថាអាចបន្តដំណែងពីលោកមហាធីនៅពេលលោកកាន់ដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទសវត្ស1990ប៉ុន្តែនៅចុងទសវត្ស1990ការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់លោកទាំងពីរតែកតិននឹងវិធីធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីងើបចេញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរតស៊ូប្រជែងអំណាចគ្នាដ៏ជូរចត់លោកអានវ៉ាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ1998និងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមភេទជាមួយនឹងបុរសដែលជាបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ដោយធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំដែលពេលខ្លះជាប់ក្នុងលក្ខណៈបង្ខាំងទុកឲ្យនៅដាច់ពីគេ
លោក Blend បាននិយាយថាក្រោយមកលោកទាំងពីរបានទុកការខ្វែងគំនិតរបស់ពួកគេមួយឡែកដើម្បីផ្ដួលសត្រូវរួមគ្នារបស់ពួកគេនៃគណៈបក Barisan National កាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តគ្នានៅឡើយលោក Blend បានបន្ថែមថាសមាជិកជាច្រើននៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកទាំងពីរនៅតែជឿថាលោកអាន់វ៉ាមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធភាពផាកាថានហារ៉ាផានដើម្បីទទួលជោគជ័យជាលើកទី2បានអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាលោកមហាធាក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរថាខ្លួនអាចក្លាយជាបុគ្គលគ្មានប្រយោជន៍នៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទលៀនលែងពីតំណែងរបស់លោកត្រូវបានកំណត់ដោយមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានលោក Blend បានបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលលោកមហាធានិយាយថាលោកយល់ព្រមផ្ទេរតំណែងឲ្យលោកអាន់វ៉ានៅពេលនោះអំណាចរបស់លោកនឹងថមថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាចាប់ពីពេលនោះមកតែម្ដងប៉ុន្តែដរាបណាចម្ងល់អំពីការផ្ទេរតំណែងនេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនោះលោកមហាធានៅតែជាបុគ្គលសំខាន់ដែលគេផ្ដោតលើហើយលោកនៅតែពេញចិត្តនឹងការចេញមុខចេញមាត់និងការកាន់តំណែងដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លានេះដដែលដោយមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាលោកមហាធិហាក់ដូចជាពំប្រមផ្ទេតំណែងបែបនេះអ្នកខ្លះមានចម្ងល់ថាតើកិច្ចប្រជុំអាពេចអាចជាលេសមួយរបស់លោកនៅក្នុងការពន្យាពេលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថាតើលោកនឹងមានហេតុផលផ្សេងពីនេះទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះ
អ្នកខ្លះទៀតយល់ឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាពេចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលខាងមុខនេះគឺជាការបង្ហាញភាពដឹកនាំជាសាធារណៈលើកចុងក្រោយសម្រាប់លោកមហាធាដែលជាអ្នកដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីកិត្តិយសរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកអាលីបហ្សាល់ខាប់លីនាយកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Bauer Group Asia បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកមហាធាចង់ពង្រឹងកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់លោកមុនពេលលោកលាលែងចេញពីតំណែងលោកហ្សាល់ខាប់លីបានបន្តថាហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំអាប៉ិចនៅពេលខាងមុខនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកមហាធាខ្ញុំចង់មានន័យថាវាគឺជាវិធីមួយសម្រាប់លោកនៅក្នុងការពង្រឹងកេរ្តិ៍ដំណែលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកលោកនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំតែម្នាក់គត់ដែលធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាប៉ិចបាន2ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាជ័យជំនះជានិមិត្តរូបដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់លោកលោកហ្សាល់ខាប់លីបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីជាលោកមហាធានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅតែមិនទុកចិត្តលើលោកអានវ៉ាក៏ដោយក៏ពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាការផ្ទេរតំណែងត្រូវតែធ្វើឡើងហើយអ្នកបន្តតំណែងនឹងត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំដើម្បីកាន់តំណែងឲ្យបានរឹងមាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនពេលការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ចូលមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកវងឈិនហួតដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sunway University នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាលោកមហាធាដឹងថាការកាន់តំណែងពេញអាណត្តិអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពផាកាថានហារ៉ាផានរបស់ខ្លួនគឺគណៈបក United Malays National Organization ដែលជាគណៈបកដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពគណៈបក Barisan National ដែលខ្លួនបានផ្ដួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កន្លងមកគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពផាកាថានហារ៉ាផានបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងការស្ទង់មតិតាំងពីគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកនិងបានចាញ់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយចំនួនទៅគណៈបក United Malay National Organization ឬហៅថា UMNO ដែលលេចឡើងជាថ្មីនិងគណៈបក Malaysian Islamic Party ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីរបស់គណៈបក UMNO
លោកវងឈិនហួតបានបញ្ជាក់ថាភាពខ្វែងគំនិតគ្នាដែលអូសបន្លាយជាយូរតាក់ទិននឹងការផ្ទេរតំណែងក្នុងជួរគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពផាកាថានហារ៉ាផាននេះនឹងអាចធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់គូបដិបកទាំងសងខាងលោកលើកឡើងដូចនេះថា វាក៏ផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់លោកមហាធិរផងដែរដោយសារតែលោកចង់បង្ហាញថាលោកបានរៀបចំត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្មីប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមហាធិរត្រូវបញ្ចប់ភ្លាមៗទោះដោយស្ម័គ្រចិត្តឬមិនស្ម័គ្រចិត្តក្តីហើយត្រូវបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីដែលក្រុមមនុស្សដែលលោកមហាធិរធ្លាប់បានសន្យាថានឹងកម្ចាត់ចេញបានឡើងកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលវិញនោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីបរាជ័យរបស់លោកមហាធិរលោកវងចន្ទវុតបានបន្ថែមថាទាំងលោកមហាធិរនិងលោកអានវ៉ានិងសូម្បីតែលោកអាស្មីនផងដែរសុទ្ធតែមានចិត្តខ្លះចង់ធ្វើការរួមគ្នាលោកអាស្មីនគឺជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះពេញរបស់លោកគឺមូហាម៉េតអាស្មីនអាលីលោកគឺជាអនុប្រធានគណៈបក PKR ដែលមានលោកអានវ៉ាជាប្រធានគណៈបកនេះគឺជាគណៈបកធំជាងគេបង្អស់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពផកាឋានហារ៉ាផានគេឃើញមានពាក្យចចាមអារាមថាលោកអាស្មីនអាចជាអ្នកប្រជែងដើម្បីបន្តយុទ្ធអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកមហាធិរដោយសារតំណែងតំណងរវាងលោកអាន់វ៉ានិងលោកមហាធិរធ្លាប់មានការប្រេះស្រាំកាលពីអតីតកាលតំណែងតំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអាន់វ៉ានិងលោកអាស្មីនត្រូវបានសាកល្បងកាលពីឆ្នាំមុនដោយការបញ្ចេញវីដេអូបាយធ្លាយមួយក្នុងចេតនាបង្ហាញថាលោកអាស្មីនរួមភេទជាមួយបរិសមួយផ្សេងទៀតដែលការរួមភេទបែបនេះគឺជាអំពើអក្រិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាស្មីនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយលោកអាន់វ៉ាបានបដិសេធការអះអាងរបស់លោកអាស្មីនដែលថាសមាជិកក្នុងជួរគណៈបកគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយរឿងអាស្រូវនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសបាននិយាយថានឹងមិនធ្វើការចាប់ប្រកាសណាមួយទាក់ទិននឹងករណីនេះទេដោយសារតែគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សនៅក្នុងវីដេអូនោះបានលោកវងឈិនហួតបានបញ្ជាក់ថាលោកមហាធិរឆ្លាតនៅពេលដែលលោកនិយាយថាលោកចង់ឃើញលោកអាន់វ៉ាជំនួសតំណែងលោកប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអាន់វ៉ាកាន់តែប្រឹងប្រែងបង្ហាញឲ្យឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់លោកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកនិងនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោមនុស្សដែលនៅមានចម្ងល់នៅជុំវិញលោកមហាធិរឲ្យឃើញថាលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនោះលោកកាន់តែមានការលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចបាននៅរឿងនេះលោកវងឈិនហួតបញ្ជាក់ដូច្នេះថាប្រសិនបើលោកអាន់វ៉ាមិនខ្លាំងនោះទេនោះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកមហាធិរអាចបន្តកាន់តំណែងបានយូរជាងនេះបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបញ្ញដា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបន្តទាមទារមេដាយកិត្តិយសចំនួនរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបណ្ដាឲ្យឧស្សាហកម្មផ្លែឈើនៅតំបន់កាស្មៀរខាត់បងយ៉ាងខ្លាំងកណ្ដូបវងថ្មីបង្កការប៉ះពាល់ដល់កសិផលនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយផ្ដល់រសជាតិម្ហូបជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកស្រាវជ្រាវអះអាងថាកំសួលចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅលើកោះតាងនៃសមុទ្រកម្ពុជាក្បែរក្រុងព្រះសីហនុដោយសារក្រុមខ្មែរក្រហមបានចាប់យកកប៉ាល់ Mayagee ដែលបានដឹកសម្ភារៈនិងទំនិញចេញពីប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបក្រុងព្រៃនគរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបហេតដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ដល់15ខែឧសភាឆ្នាំ1975បានឈានដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាហានខ្មែរក្រហមរយៈពេល45ឆ្នាំអតីតអ្នកប្រយុទ្ធដែលនៅមានជីវិតនៅតែទាមទារការទទួលស្គាល់ការលះបង់របស់ពួកគេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលដែលពលបាល់ Albeli អតីតទាហាន Marine របស់សហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់ពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជិត45ឆ្នាំមុនផ្នែករបស់លោកបាក់ធំធំហាក់បីដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅស្រស់ស្រស់នៅផ្នែកហើយសំឡេងរបស់លោកបង្ហាញភាពក្តុកក្តួលនៅពេលដែលលោករំលឹកដល់អតីតយុទ្ធមិត្តរួមអាវុធដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកពលបាល់ Albeli បានបញ្ជាក់ថា
I take it hard I why them and why did I make it home and not them
ខ្ញុំពិបាកទទួលយកថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះពួកគេហេតុអ្វីខ្ញុំនៅរស់ហេតុអ្វីពួកគេស្លាប់មិនក៏ខ្ញុំមិនស្លាប់ទៅ
ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះបានកើតមានឡើងនៅលើកោះតាងក្បែរក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975គឺមានរយៈពេលជិត1ខែក្រោយពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលក្រុងពេកាំងគ្រប់គ្រង បានឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីផ្ដួលរំលំរបបយោធាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាប្រតិបត្តិការសឹកដើម្បីរំដោះកប៉ាល់ Mayagi ដែលក្រុមទាហានជើងទឹកខ្មែរក្រហមបានចាប់យកពីដែនសមុទ្រអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភានាវានោះដឹកទំនិញចំនួន274កុងតឺន័រក្នុងនោះ77កុងតឺន័រជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ភារៈនោះត្រូវបានយកចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងព្រៃនគរកាលពី9ថ្ងៃមុនពេលដែលសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាប្រតិបត្តិការនោះប្រើប្រាស់ទាហាន Marine 179នាក់និងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន8គ្រឿងដោយចេញពីមូលដ្ឋានយោធាអូតាប៉ៅដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកពលបាល់អាល់បេលីដែលបានបម្រើនៅក្នុងកងអនុសេនាទូចលេខ Golf 29បានរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍នោះឡើងវិញថា
Well, I was on the first helicopter in and we were briefed in Utapau that there was a small group of
ខ្ញុំជិះលើឧទ្ធម្ភាគចក្រដំបូងដែលហោះទៅដល់ការពីនៅមូលដ្ឋានតបអូតាប៉ៅគេប្រាប់យើងថាមានអ្នកនេសាទកម្ពុជាមួយក្រុមនៅលើកោះនោះដូច្នេះនឹងមិនមានការតដៃខ្លាំងក្លាទេក៏ប៉ុន្តែការពិតបែរជាមានទាហានមួយកងវរៈសនាតូចពួកគេបានវឹកវើនល្អហើយប្រយុទ្ធខ្លាំងគ្រាន់តែពេលឧទ្ធម្ភាគចក្រចុះចតភ្លាមពួកគេបាញ់ស្រោចគ្រប់កំភ្លើងដែលពួកគេមានហើយឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះប្រហែលជាត្រូវគ្រាប់2ឬ300គ្រាប់លោកមេបញ្ជាការបានបញ្ជាឲ្យពួកយើងលោតចេញពីឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះ
ឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលលោកអាល់បេលីជីបានត្រូវគ្រាប់ធ្លុះធ្លីដែលពន្លឺថ្ងៃបានចាំងធ្លីពីជ្រុងម្ខាងទៅជ្រុងម្ខាងទៀតវាពិបាកហោះហើរត្រឡប់ទៅវិញហើយបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រពីកោះតាំងការប្រយុទ្ធនៅលើដីជាលើកដំបូងគឺមានទាហានអាមេរិកាំងចំនួន20នាក់ទល់នឹងទាហានខ្មែរក្រហមមួយកងវរៈសេនាតូចនេះបើតាមការរំលឹកឡើងវិញរបស់លោកអាល់បេលី
That 1 hour before the next helicopter could land that hour lasted like if it seemed like it's a year long
យើងប្រយុទ្ធគ្នាមួយម៉ោងមុនពេលឧទ្ធម្ភាគចក្របន្ទាប់បានមកដល់មួយម៉ោងនោះហាក់បីដូចជាមួយឆ្នាំអីចឹង
ភាគីទាំងសងខាងនៅឃ្លាគ្នាចម្ងាយប្រហែល30ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះទាហានអាមេរិកាំងបានរងរបួសជាច្រើនហើយពួកគេមានឱកាសចូលពួនក្នុងព្រៃនៅពេលឧទ្ធម្ភាគចក្រទី2បានមកដល់ដោយពួកខ្មែរក្រហមងាកមកបាញ់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះម្ដងលោកអាល់បេលីបន្ទោសលើការផ្ដល់ព័ត៌មានសើបការមិនបានល្អ
The intel wasn't very good they should have sent a force ahead of us to find out what
វិជាព័ត៌មានសើបការខ្សោយព្រោះពួកគេជាអ្នកប្រយុទ្ធជើងចាស់ពួកគេគួរតែបញ្ជូនកម្លាំងសើបការជាមុនដើម្បីឲ្យដឹងថាមានអ្វីខ្លះនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានធ្វើដូច្នេះទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នោះហើយដែលលេចចេញនៅវីរៈបុរសសង្គ្រាមដែលបានជួយបញ្ជាស្ថានភាពដោយសារតែទាហានទាំងនោះសុទ្ធតែក្មេងៗដែលមានវ័យ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយការប្រយុទ្ធនោះគឺជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេ
Just before the second helicopter came in we had a couple air strikes that were kept the enemy down to get that next helicopter in
យូយូម្ដងកងយន្តហោះបានបាញ់ដើម្បីជួយដល់ទាហានដែលនៅលើដីនៅមុនពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រទី2និងទី3មកដល់នៅឧទ្ធម្ភាគចក្រទី3នោះហើយដែលលោកពលបាលឯក44 2 Tele នៅជិះលើនោះហើយពេលគាត់មកដល់រលកនៃការប្រយុទ្ធបានផ្លាស់ប្ដូរវិញ
លោកអាល់បាលីបានបន្ថែមថាពួកទាហាន Marine ទាំងនោះកំពុងតែវឹកវើមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់នៅឡើយទេដូច្នេះនៅពេលដែលលោកពលបាលឯក2 Tele មកដល់គឺបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពួកគេប្រៀបបីដូចជាទាហានអៅក្រោះដូច្នោះដែរ
First Lieutenant Keith told him to seize the machine gun position was over at about 10 on the 10 o'clock position
ពេលនោះលោកអនុសេនីយ៍ទូរបស់ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យលោកពលបាលឯកទូតេឡេទៅកំទេចកំភ្លើងយន្តនៅទីតាំងខាងលើយើងគាត់ទទួលបញ្ជាឲ្យប្រាប់ពួកខ្ញុំថាបើមានពួកខ្មាំងចេញតាមច្រកនេះគឺត្រូវបាញ់សម្លាប់ទៅមានផ្លូវមួយពីឆ្នេរខាងកើតទៅខាងលិចហើយលោកទូតេឡេបានចេញទៅឈៀងខាងលិចហើយពាត់ចុះមកវិញរយៈពេល10នាទីក្រោយមកកំភ្លើងយន្តនោះបានស្ងាត់សម្លេងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺកំភ្លើងនោះមានអ្នកបាញ់3នាក់10នាទីបន្ទាប់ទៀត ទីតាំងកំភ្លើងយន្តមួយទៀតស្ងាត់សម្លេងដែរខ្ញុំមើលគាត់ចូលទៅហើយតាមមើលគាត់ចេញពីព្រៃមកវិញ
លោកហ្វូហ្វូទូថាលេបានធ្វើប្រតិបត្តិការរហ័សនេះតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ
But he went in a second time with a grenadier and took out another possession he took out three possessions
គាត់ទៅលើកទី2ដោយកាន់កំភ្លើងផ្លោងហើយបាញ់ដាក់ទីតាំងមួយទៀតជាសរុបមកគឺគាត់បានបាញ់កំទេចទីតាំងកំភ្លើងយន្តចំនួន3ខ្ញុំតាមមើលគាត់ទៅទាំងពីរលើកលើកទី1គាត់ចេញមកវិញមានកំភ្លើង AK-47 ចំនួន2ដើមមានស្បែកជើងជាច្រើនគូដែលមើលទៅដូចជាលោកតាសាន់តាក្លូសពេលការបាញ់គ្នាស្រប់ស្រាត់បន្តិចហើយពួកខ្មាំងប្រមូលគ្នាហើយពួកយើងក៏ប្រមូលគ្នាដែរគាត់ក៏ចែកចាយជាយភ័ណ្ឌនោះដល់ពួកយើងជាអនុសាវរីយ៍ប្រៀបដូចជាលោកសាន់តាក្លូសអីចឹង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Gerald Ford បានបញ្ជាឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានោះដើម្បីសង្គ្រោះក្រុមនាវិកនិងនាវាដឹកទំនិញទាំងនោះហើយការប្រយុទ្ធរយៈពេល14ម៉ោងដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹកព្រលឹមអល់រហូតដល់យប់ងងឹតនោះបានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកាំងចំនួន41នាក់ពលីជីវិតដោយ15នាក់ស្លាប់នៅសមរភូមិ3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយទាហានខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់នាពេលក្រោយមកនិង23នាក់ស្លាប់ពេលធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈពេលវិលត្រឡប់មកមូលដ្ឋានវិញមានទាហានរបួសចំនួន50នាក់ហើយឧទ្ធម្ភាគចៈខូចខាតចំនួន3គ្រឿងរីឯទាហានខ្មែរក្រហមបានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ពី15ទៅ25នាក់ប៉ុន្តែក្រុមនាវិកទាំង40នាក់និងកប៉ាល់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអាល់បេលីគឺលទ្ធផលអាចនឹងខុសពីនេះប្រសិនបើលោកហ្វូហ្វូទូថាលេមិនបានទៅទាន់ទេលោកក៏មិននៅរស់រានមានជីវិតរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដែរនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលលោកអាល់បេលីបានមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសុភីឲ្យផ្ដល់មេដាយសមស្របដល់គាត់លោកទូថាលេបានចូលបម្រើកងម៉ារីននៅពេលលោកអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងកងអនុសេនាធំ29នៃកងបរិសេនាធំម៉ារីនទី3លោកបានបំពេញបេសកកម្ម2លើកក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលលោកទទួលបានមេដាយសម្រិទ្ធនិង Purple Heart លោកបានចាកចេញពីជួរកងទ័ពក្រោយពីបម្រើការអស់រយៈពេល23ឆ្នាំហើយបានបន្តធ្វើការនៅប៉ុស្តិ៍ប្រសិនីជិត20ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកចូលនិវត្តន៍នៅទីក្រុង Rio Rancho រដ្ឋ New Mexicoលោកកើតនៅកោះសាម៉ូអាហើយទើបតែបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងក្នុងឆ្នាំ2016ដំណើររឿងនោះត្រូវបានសរសេរជាសៀវភៅជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាម14ម៉ោងដោយលោក James E. Wise Jr. និងលោក Scott Baron ការប្រយុទ្ធចុងក្រោយដោយលោក Ralph Vetterhan និងព្រឹត្តិការណ៍ Mayage ដោយលោក Robert Mahoney ជាដើមប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិត Peter McGuire នៃមូលនិធិ Fenton Robin យល់ថាការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកាំងនៅមិនទាន់ស័ក្តិសមនឹងស្នាដៃទាំងនោះនៅឡើយទេលោកបណ្ឌិតម៉ាក់វ៉ាយដែលបានធ្វើការងារនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានរៀបរាប់ថា
First came across this case when I was investigating Khmer Rouge war crimes in particular the Americans who were captured and sent to Tuol Slang
ខ្ញុំបានប្រទះឃើញសំណុំរឿងនេះនៅពេលដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាពិសេសគឺជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅដាក់គុកទួលស្លែងនៅក្នុងពេលដែលតាមរកក្រុមខ្មែរក្រហមដែលចាប់ខ្លួនពួកគេគឺខ្ញុំដឹងថាពួកគេគឺជាក្រុមខ្មែរក្រហមដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Mayage ដូច្នេះខ្ញុំបានដឹងពីភាគីខ្មែរក្រហមមុននឹងខ្ញុំបានដឹងពីភាគីអាមេរិកាំងកាលនោះមានទាហាន Marine 3នាក់ត្រូវបានគេទុកចោលហើយនោះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាអ្វីដែលលេចធ្លោចំពោះខ្ញុំគឺការខុសគ្នារវាងសេចក្តីក្លាហាននិងវីរភាពរបស់អ្នកប្រយុទ្ធនៅលើដីនិងលើអាកាសនិងអ្នកនៅក្នុងសមុទ្របើប្រៀបនឹងអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងពួកគេបានធ្វើឲ្យទាហានទាំងនោះខកចិត្ត
លោក Peter McGuire បានយល់ស្របនឹងការរៀបរាប់របស់លោក Albelli អំពីលោក Fufu Tutale
So I used my foundation to begin putting the paperwork together to try to refile for a review of Fofo Tutale's case
មជ្ឈមណ្ឌល Fenting Robin របស់ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យពិនិត្យមើលសំណុំរឿងលោក Fofo Tutelle ឡើងវិញតម្រូវការឲ្យផ្ដល់មេដាយនេះមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានមេដាយមួយណាទេប៉ុន្តែគាត់ស័ក្តិសមទទួលបានមេដាយខ្ពស់ជាងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានពួកអស់លោកទាំងនេះចាស់ចាស់ហើយដូច្នេះពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលតាមគុណបំណាច់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងប្រតិភិខ្លះ
ក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបគឺលោក Mac Meadow នៃគណបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Carolina និងអ្នកស្រី Tulsi Gabbard នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Hawaii បានស្នើច្បាប់មួយផ្ដល់មេដាយឲ្យអតីតទាហានដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនាវា Mayagi ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនបានឆ្លងផុតរដ្ឋសភាជាតិទេបើទោះបីជាឈ្មោះរបស់យុទ្ធជនប៉ាលីត្រូវបានចារនៅលើវិមានរំលឹកអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមដែលស្ថិតនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏ដោយលោកពលបាលអាល់បេលីយល់ថាលោកក៏នៅមិនទាន់ទទួលបានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់ចំពោះប្រតិបត្តិការសឹកនោះនៅឡើយទេលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
I wish we can receive the Vietnam campaign ribbon we neverreceived the Vietnam campaign ribbon. They consider us as Vietnam veterans. The last 41 names on the Vietnam wall.
ខ្ញុំមានបំណងចង់ទទួលបានខ្សែបូសង្គ្រាមវៀតណាមយើងមិនដែលទទួលបានទេពួកគេចាត់ទុកគ្នាយើង41នាក់ដែលពលីជីវិតថាជាអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមដោយបានចារឈ្មោះលើវិមានសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅរស់មិនបានទទួលបោសង្គ្រាមវៀតណាមទេការនេះដោយសារតែរដ្ឋសភានិងប្រតិភិមិនព្រមធ្វើការដើម្បីផ្ដល់បោស័កសមតាមការងាររបស់យើងទេ
ពេលមកដល់ការិយាល័យរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington លោកអាល់បាលីបានពាក់អាវកាក់ដែលលោករចនាដោយផ្ទាល់ដែលក្នុងនោះមានសញ្ញា logo ដែលសរសេរថាក្រុមសង្គ្រោះកប៉ាល់ Mayage សមរភូមិកោះតាំងកម្ពុជាខែឧសភាឆ្នាំ1975ដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីជិត45ឆ្នាំមុនគឺស្ថិតនៅស្រស់ក្នុងការចងចាំរបស់លោកជានិច្ចរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងការជូនពរដោយមានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅតាមតំបន់មានជម្លោះនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគិតថាតំបន់កាស្មៀរកំពុងប្រឈមនឹងឆ្នាំដ៏លំបាកមួយនាងរូសានមកហារីកាមកថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នានោះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កសិករដាំផ្លែឈើនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចនាជួនសេក្រីប្រាយសម្រួល
គណៈផ្លែប៉ោមទុំរលួយពេញដើមលោកខ្វាចាម៉ាស៊ូតខាឌីដែលជាម្ចាស់ចម្ការមានអារម្មណ៍សោកសៅចំពោះការខាតបង់ទាំងពេលវេលានិងលុយកាក់ដែលលោកបានចំណាយទៅលើចម្ការនេះនៅឆ្នាំនេះលោកប្រឹងប្រែងថែទាំចម្ការយ៉ាងល្អបំផុតដោយរំពឹងថានឹងបានផលច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំឈ្មោះទិញផ្លែឈើជាច្រើនអ្នកបានតាក់ទងមកទិញផ្លែឈើទាំងចម្ការពីលោកដោយសពដងជាអកុសលសម្រាប់លោកស្ថានភាពរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានធ្លាក់ចុះកាន់តែដុនដាបនៅមុនពេលលោកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ផ្លែឈើឲ្យឈ្មួញពួកឈ្មួញបានចាក់ចែងដោយសារខ្លាចការបាញ់គ្នាលោកខាចាម៉ាស៊ូតខាឌីដែលជាម្ចាស់ចម្ការបាននិយាយថា
ជាមែនក៏អាចគេអាប់មែនទៅ10 lakh សេកាមិនដឹងហ៎
While we were still negotiating, firing started.
ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំមកលក់តម្លៃ7000ដុល្លារពួកឈ្មួញដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងតម្លៃនេះគណៈយេកំពុងចរចាគ្នារឿងតម្លៃការបាញ់គ្នាបានចាប់ដើមពួកឈ្មួញថាក្នុងស្ថានភាពដូចនេះពួកគេមិនអាចបេះផ្លែប៉មទាំងអស់បានទេការបាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចនិងបានរត់ចេញទៅសូម្បីតែតែមួយពែងក៏មិនហ៊ាននៅផឹកផង
ការបាញ់គ្នាបានកើតឡើងនៅទូទាំងតំបន់ដែលគេស្គាល់ថាជាខ្សែបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យព្រំដែនរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាកាលពីឆ្នាំមុនភាគីទាំងពីរបានបាញ់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករាប់ពាន់ដងដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ដោយសារតែមានចំនួនពលរដ្ឋច្រើនជាងនៅខាងព្រំដែនប៉ាគីស្ថាន ធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលច្រើនរងគ្រោះថ្នាក់នៅទីនោះពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលពីចម្ការប៉មពួកគេមានសង្ឃឹមច្រើនពីចម្ការមុនពេលមានភាពតានតឹងលោកថារិកសាអ៊ីតមកពីនាយកដ្ឋានកសិកម្មបាននិយាយថា
ពីឆ្នាំទៅឆ្នាំដែលយើងស្គាល់ថាកម្ពុជាកាត់ទាំងគឺសរ្ដីយ៉ាងតាឡំបីអរសិតកចលីង
ឡាស្ទៀរធឹមវីនធឺវ៉ាសឡងើវិចវ៉ាសគូដហ្វរហ្វរូតត្រីស
សូកាពីឆ្នាំមុនរដូវរងាមានរយៈពេលយូរដែលអំណោយផលខ្លាំងដល់ដើមប៉មដូច្នេះឆ្នាំនេះតន្តផលផ្លែឈើគ្រប់មុខមានការកើនឡើងជាធម្មតាយើងប្រមូលផលផ្លែប៉មបានចន្លោះពី 20,000 តោនទៅ 25,000 តោនពីតំបន់នេះឆ្នាំនេះយើងរំពឹងថានឹងអាចប្រមូលផលបានដល់ទៅជាង 40,000 តោន
ការបេះផ្លែប៉មនិងការវេចខ្ចប់ត្រូវប្រើពេលរាប់ខែគេត្រូវការពេលជាច្រើនខែដើម្បីបេះផ្លែប៉មដែលទុំមុនក្រោយគ្នាហើយត្រូវការមួយខែទៀតដើម្បីវេចខ្ចប់ដាក់ក្នុងប្រអប់និងមួយខែទៀតដើម្បីដឹកវាទៅលក់នៅតាមផ្សារបោះដុំការងារទាំងអស់នេះមិនអាចធ្វើបានក្នុងស្ថានភាពបាញ់គ្នាជាប្រចាំដូច្នេះទេទោះបីជាម្ចាស់ចម្ការខ្លះអាចបេះផ្លែប៉មនៅរដូវនេះក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែខាតបង់នៅពេលលក់ចេញលោកហ្សាគីណាក់វីជាអ្នកស្រុកខ្លួននៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថា
ឯក្រោះគស្កាយគេណាយគេហំវោតារគឺពលផាតសេនីចេសដឹកពេលពុនចារេទេ
A trader was bringing his crop of apples from the garden.
ខណៈពួកឈ្មួញដឹកផ្លែប៉ោមពីចម្ការនៅតាមផ្លូវពេលយប់ភៀកគីឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ពួកឈ្មួញបានចាក់ចោលផ្លែប៉ោមទាំងអស់នៅលើថ្នល់និងបានរត់ទៅពួននៅក្រោមស្ពាន
តំបន់នេះល្បីខាងផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែមិនអាចបេះផ្លែប៉ោមបានសូម្បីតែទីផ្សារក្នុងតំបន់ក៏នាំចូលផ្លែឈើគ្រប់មុខពីខាងក្រៅមកដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះកណ្ដុបមួយវងថ្មីបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអាញាធរនិងអ្នកស្រុកបានប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជាការបាញ់ថ្នាំគោះប៉ោតនិងផ្លុំកញ្ចាជាដើមដើម្បីដេញនិងកម្ចាត់សត្វកណ្ដុបទាំងនោះលោកសូរ៉ាហាលេករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សត្វកណ្ដុបមួយវងថ្មីបានបង្កការប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីហើយជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងគំរាមកំហែងដល់ដំណាំនានានិងសន្តិសុខស្បៀងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកសិកម្មអេឈៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងសត្វកណ្ដុបប្រចាំតំបន់អូរ៉ូមៀបានប្រាប់ VOA ថាវងកណ្ដុបថ្មីទាំងនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ដំបូងជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយនៅក្នុងស្រុករ៉ាយ៉ាហើយតាំងពីពេលនោះមកវាបានរាតត្បាតដល់កសិដ្ឋានរាប់ពាន់ហិកតានៅក្នុងស្រុកចំនួន40នៅក្នុងតំបន់វងកណ្ដុបដែលហោះបានលឿននេះកំពុងគំរាមកំហែងដល់កសិផលនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលជាប្រទេសដែលប្រជាជនជាង 80%ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវងកណ្ដុបស្រដៀងគ្នានេះដែរធ្លាប់បានបង្កការប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីកាលពីមួយឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនជឿថាការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃវងកណ្ដុបនៅក្នុងតំបន់វងកណ្ដុបថ្មីនេះធ្វើដំណើរមកពីដែនដីសូម៉ាលីឡែននៅពេលដែលការបង្កកំណត់នៃសត្វកណ្ដុបនេះមានជាបន្តនៅក្នុងតំបន់ទាំងសងខាងនៃសមុទ្រក្រហមនិងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងប្រទេសអេរីត្រេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាទីភ្នាក់ងារ USAID មានគម្រោងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងការរីកសាយភាយនៃវងកណ្ដុបទាំងនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃទីភ្នាក់ងារ USAIDទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញខាងសត្វល្អិតជាង300នាក់និងផ្ដល់ឧបករណ៍ការពារ 5,000 ឈុតសម្រាប់ក្រុមអ្នកកម្ចាត់សត្វកណ្ដូបលោកហឺវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរប្រើយន្តហោះនិងរថយន្តដើម្បីបាញ់ថ្នាំដាក់តំបន់ដែលរងគ្រោះក្នុងគោលបំណងដើម្បីកម្ចាត់សត្វកណ្ដូបទាំងនោះចំណែកឯអ្នកស្រុកវិញក៏កំពុងចូលរួមក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតទាំងនេះតាមវិធីរបស់ពួកគេផងដែរនៅពេលដែលវងកណ្ដូបហោះជិតមកដល់អ្នកស្រុកព្យាយាមបន្លាចវងកណ្ដូបទាំងនោះដោយការផ្លុំកញ្ចែវាយប៉ោតដុតភ្លើងនិងបាញ់ទៅលើអាកាសក្រុមអ្នកដេញវងកណ្ដូបបានតាំងទីនៅតំបន់កសិដ្ឋានដើម្បីបំបែកវងកណ្ដូបទាំងនេះមុនពេលវងកណ្ដូបទាំងនោះហោះចុះមកដល់អ្នកស្រីសូរ៉ាគូរ៉ាដែលជាអ្នកដេញបំបែកវងកណ្ដូបម្នាក់នៅតំបន់បូរ៉ាណាបានបញ្ជាក់ថាបើមើលពីចម្ងាយវងកណ្ដូបទាំងនេះមើលទៅហាក់ដូចជាពពកពណ៌ត្នោតឬក៏ព្យុះខ្សាច់អញ្ចឹងវងកណ្ដូបទាំងនេះហោះតាមទិសខ្យល់បក់ និងហោះតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ប្រម៉ោយនៅលើក្បាលរបស់ពួកវាដែលប្រម៉ោយនេះអាចចាប់ក្លិននិងសញ្ញាផ្សេងទៀតនៃចំណីអាហារបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហឺហ្វាបើយោងតាមអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវងកដុកទាំងនេះអាចហោះបានចម្ងាយរហូតដល់150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការ USAID បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីនេះវងកដុកទាំងនេះអាចហោះទៅកាន់តំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសអេត្យូពីនិងតំបន់ភៀកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយអាចហោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងផងដែរលោកហឺហ្វាបានឲ្យដឹងថាសត្វកណ្ដូបនៅតំបន់វាលរហោឋានអាចរស់នៅបានយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានខ្សាច់និងសីតុណ្ហភាពក្តៅល្មមដូចជានៅភៀកខាងកើតប្រទេសអេត្យូពីនិងដែនដីសូម៉ាលីឡែនជាដើមប្រទេសអេត្យូពីមិនទាន់បានរាយការណ៍អំពីការវាយតម្លៃណាមួយលើការខាតបង់កសិផលដោយសារសត្វកណ្ដូបនេះនៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2005ការផ្ទុះឡើងនៃវងកណ្ដូបទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសជា20ដែលភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងបានធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ថវិកាអស់3600លានដុល្លារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណជារៀងរាល់ឆ្នាំមានភោជនីយដ្ឋានបើកថ្មីរាប់រយនៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋានម្ហូបជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានបើកទ្វារកាលពីចុងឆ្នាំ2019និងមានទីតាំងនៅក្បែរសេតវិមានមានលក្ខណៈពិសេសក្រៅពីបង្ហាញសារតាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ពិសាភោជនីយដ្ឋាននេះក៏មានសារនយោបាយផងដែរដោយលក់ម្ហូបអាហារដែលមានប្រភពពីសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នានាដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Mikhailo Komadovskyបានទៅយកព័ត៌មាននៅភោជនីយដ្ឋានថ្មីនេះលោកសឹងសុផាតជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីលានឡាហ្វាយ៉ែតកណ្ដាលក្រុង Washington ស្ថិតនៅក្បែរសេតវិមានដែលជាស្នូលនៃនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកទីនេះមានភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយឈ្មោះម្ហូបជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបញ្ចេញសារនយោបាយដោយលក់ម្ហូបពីសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិក
បើយើងនៅកាន់តែជិតសេតវិមានយើងកាន់តែងាយតស៊ូមតិ
នេះជាសម្ដីរបស់លោក Peter Schechter ម្ចាស់ម្នាក់នៃភោជនីយដ្ឋានម្ហូបជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានកំណើតនៅអ៊ីតាលីហើយលោកចងចាំច្បាស់អំពីការលំបាកនៅក្នុងការសម្របទៅនឹងប្រទេសថ្មីមួយនិងម្ហូបអាហារថ្មីហើយនេះហើយទើបលោកលក់អាហារចម្រុះសាសដែលដូចទៅនឹងប្រទេសកំណើតរបស់អតិថិជនគឺមានម្ហូបចិនប៉េរូអ៊ីរ៉ង់អាមេរិករុស្ស៊ីនិងម្ហូបអ៊ីតាលីជាដើមសម្រាប់លោក Schechter ការលក់ម្ហូបចម្រុះសាសក៏ជាសារនយោបាយមួយដែរលោក Schechter ថ្លែងបន្តទៀតថា
We believe that people wake up in the morning and say to themselves I don't recognize this America and I would like
យើងខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងប្រទេសអាមេរិកបច្ចុប្បន្នហើយចង់ធ្វើអ្វីមួយតែមិនដឹងធ្វើអ្វីនៅទីនេះយើងផ្ដល់កំណត់ដល់ពួកគេយើងមានមេនុយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយភ្ជាប់ជាមួយមេនុយម្ហូបឲ្យពួកគេអាចបរិច្ចាគប្រាក់ពេលវេលាស្ម័គ្រចិត្តឬសរសេរញត្តិដើម្បីជួយជួនអន្តរប្រវេសន
៍មេនុយសកម្មភាពនយោបាយក៏វែងដែរមានដូចជាការចូលរួមបង្រៀនអង់គ្លេសនិងការទស្សនាកន្លែងឃុំឃាំងដោយភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ ICE ជាដើមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្គុយក្បែរភ្ញៀវដែលមកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់តំណាងអង្គការចំនួន5តែងមកបង្ហាញអំពីសកម្មភាពខ្លួនអ្នកស្រី Bridges Prince Italian នៃអង្គការ Care Coalition ថ្លែងថា
Care Coalition is very specifically oriented towards
Care Coalition ធ្វើការជាមួយជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលត្រូវភ្នាក់ងារ ICE ចាប់ខ្លួនយើងផ្ដល់ការអប់រំនិងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅមណ្ឌលឃុំឃាំងទូទាំងតំបន់រដ្ឋធានី Washington
អតីតជនចូលចិត្តគំនិតអាជីវកម្មម្ហូបអាហារផ្សំទៅនឹងសកម្មភាពជួយសង្គមតួយ៉ាងអ្នកស្រី Kelly Sullivan
It's such a great message. Well, first of all, I've heard the food is
អាហារទីនេះឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងនាំសារវិជ្ជមានសារទៅវប្បធម៌ជាតិសាសចម្រុះដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកពិសេស
អតីតជន Christina Winhever ថ្លែងថា
Having food and bringing all the different food together from the places where people are I think is super interesting
អ្នកនៅ Washington នេះចូលចិត្តពិសាម្ហូបអាហារពីវប្បធម៌ជុំវិញពិភពលោកនេះណាហើយទីនេះល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាបុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកដែលមានចម្រុះជាតិសាសន
៍ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសង្ឃឹមថាគំនិតពួកគេនឹងជួយបង្កើនការយល់គ្នារវាងជនជាតិផ្សេងៗព្រោះគេស្រួលនិយាយគ្នាក្រោយការពិសាអាហារឆ្ងាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.